Татарстанда 7-нче чакырылыш дәүләт советы депутатлары вәкилләрен киңәшмәгә әзерләү эше төгәлләнә. Парламентта бер мандатлы сайлау округлары буенча сайланган дәүләт советы депутатларының төбәк җыелышы узды. Чараны дәүләт советы депутаты Алексей Созинов үткәрде. Җыелышта дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Парламент җитәкчесе депутатларны әле гамәлдә булган 6-нче чакырылыш дәүләт советы президиумы исеменнән сәламләде һәм барысында сайланулары белән котлады. Кемгәдер беренче тапкыр кемгәдер Кабат Республика хакимиятенең югары закон чыгару органында сайлаучылар мәнфәгатьләрен яклауга ышаныч белдерелде. Бу зур җаваплылык дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Узган сайлау кампаниясе нәтиҗәләре турында сөйләгәндә парламент рәисе республикада 7-нче чакырылыш дәүләт советы депутатларын сайлаулар узган дип танылуын һәм тулайым алганда уңышлы үтүен искәртте. Республика рәисе Рөстәм Миннеханов узган сайлау кампаниясенә югары бәя бирде. Сайлауга килүчеләр саны 71,63% тәшкил итте, дип хәбәр итте Фәрит Мөхәммәтшин. Ул кандидатлар белән очрашулар барышында гражданнардан килгән наказларга аерым тукталды. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, барлык тәкъдимнәр дә киләчәктә гамәлгә ашыру өчен юл картасы итеп формалаштырылачак. 7-нче чакырылыш дәүләт советының беренче утырышы курауына кертелә торган мәсьәләләр буенча алдан фикер алышу бүген парламентның кече залында узачак. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы делегациясе Татарстан премьер-министры урынбасары Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров җитәкчелегендә эш визиты белән Малайзиядә үткәрелә торган Маны 2024 эре агросәнәгать күргәзмәсендә булды. Визитның максаты азык-төлек товарлары белән тәэмин итү буенча хезмәттәшлек турында фикер алышу иде. Маны Көньяк-Көнчыгыш Азияның әдәп баручы авыл хуҗалыгы күргәзмәсе. Аның максаты авыл хуҗалыгында инновацияләрне популярлаштыру. Марат Җабаров, Малайзия премьер-министры Энвер Ибраһим һәм Малайзия авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек сәнәгате министры Датук Сири Хаҗи Мөхәммәд бин Сабу агросәнәгать комплексында сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрне ныгытуның һәм Татарстан Республикасы белән Малайзия арасында товар әйләнешен арттыруның мөһимлеген ассызыкладылар. Эш сәфәре барышында Татарстан Республикасында җитештерелә торган товарлар сату һәм Малайзиядан азык-төлек товарлары китерүгә импорт контрактлары имзаланды. Быелның 22 сентябрендә узачак Казан ярым марафоны төрле яшьтәге 5000-нән артык катнашучыны җыяр дип көтелә. Шәһәр башкарма комитетының физкультура һәм спорт комитеты рәисе Линар Гарипов Казан мэриясендә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип белдерде. Казан ярым марафоны шәһәрдә яшәүчеләргә ял көнен файдалы итеп үткәрү өчен тагын бер мөмкинлек ул дип истәде Гарипов. Ул шулай ук марафон маршруты буенча транспорт хәрәкәте вакытлыча ябылачагын да искәртте. Федераль салым хезмәте россиялеләргә банк кертемнәре буенча процентларга салым түләү турында белешмәләр җибәрә башлады. Белешмә кагазендә салым түләүченең ачкан кертемнәре булган банклар исәпләнгән процентлар суммасы, бу сумманың салым салына торган өлеше һәм түләүнең барлык күләме күрсәтелә. Билгеләп үтелгәнчә, 2023 елда федераль салым хезмәте беренче тапкыр ел ямаклары буенча кертемнәр буенча процентларга керем салымы түләтә. Россиялеләр салымны 2024 елның 1 декабрына кадәр түләргә тиеш була. Закон нигезендә салым Россия банкларында булган барлык кертемнәр буенча гомуми процент керемнәренә салына. Татарстан башкаласында 26 августтан алып инде 211 меңнән артык кеше гриппка каршы прививка ясаткан. 120 мең өлкән кеше һәм 90 меңнән артык бала. Бу хакта Казан мэриясендә республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Филатов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, коллектив иммунитетка ирешү өчен шәһәр халкының кимендә 60% яки 800 меңнән артык кеше вакцинация ясатырга тиеш. Шулай итеп, кирәкле прививкаларның 4-тән 1 өлешеннән күбрәге инде ясатылган. 26 августтан алып мобиль вакцинация пунктларында 15 мең кешегә прививка ясалган. Бүген Арчада Татарстан ветераннар советы утырышы була. Көн тәртибендәге мәсьәләләр турында оешма рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Бүген Арча җирлегендә оешманың совет утырышын уздырабыз. Бу җирлек үзенең милли гореф-гадәтләре, халык һөнәрләре, хезмәт буыннары, хәрәкәтчән эшлекле ветеран оешмалары белән аерылып тора. Һәм билгеле инде бөек татар шагыйре Габдулла Тукай исеме белән бәйле. Чара уздыру нигезендә без музей, мәктәп һәм мәчеттә балалар укыту эшчәнлеге белән, гаилә бизнесы, хезмәт династиялары белән дә танышырга ниятлебез. Уларның барысы да без уздыра торган чара темасы белән бәйле. Ә безнең йыгылышып сөйләшү, фикер алышу, гаилә һәм милли культура традицияләрен саклап калу һәм аларның киләчәк буынны тәрбияләүдәге рольләре хакында. Айша районында бу юнәлештә эш алып бару өчен бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Ә инде ветераннар эш баларында һәм зур тормыш тәҗрибәсе туплаган өлкәннәр тарафыннан мәсьәләләргә диккәт зур бирелә. Бизнесның элгәрәк башланган социаль проектларга бүгенге көндә ветераннар Татарстан халкының мәдәни мирасын саклаучылар, кунаклар белән нәрсә тарихи бергәләп өйрәнәбез. Бу яңа юнәлешләр бик тә урынлы булып чыкты безнең юнәлештә. Безнең яңа юнәлешләребез дә шулай матур гына эшкә кереп киттеләр. Әмма ләкин булар гына җитәме икән? Безнең тормышыбыздагы җәмгыятьтәге кискен тискәре үзгәрешләрне, килеп чыккан яңа проблемаларны халыкның иминлеген исәпкә алабызмы? Вакытында кичекмичә аларга каршы тиешле чараларны кулланабызмы? Бу мәсьәлә өлкәннәрне бик тә борчый. Борчыган сорауларны, мәсьәләләрне уртага салып, утырышта катнашучылар фикер алышырлар. Һәм үзләренең тәкъдимләрен ясарлар дип өметләнәбез. Арчада җәмгыятькә файдалы бик күп эшләр башкарыла. Димәк, башка районнардан, шәһәрләрдән килгән кешеләр дә үзләренә файдалы үрнәкләрне алдылар һәм алдагы эшләрендә кулланырлар дип өметләнәбез.
Татарстан Республикасында динне нәзарәте башлангычы белән гадәттәгечә гышыр садакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе старт алды. Шуңа бәйле рәвештә мөфтият 2024 елның 21 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Гышыр көне Татарстанда барлык мохтасибәтләрдә үзәкләштерелгән рәвештә 2017 елдан бирле үткәрелә. Һәр елдагы шәһәр мохтасибәтләрдәге мәчетләр гышыр садакасы итеп җиләк җимеш һәм яшелчәләр кабул итә. Бәрәңге кәбестә аш чигендере, кишер, кабак, суган, алма, слива һәм башкалар. Аннары азык-төлек җыелмаларын аз кремле мохтаҗ кешеләргә тарату оештырыла. Казанда гышырны нәзәрәтнең Зәкат хәйрия фонды кабул итә һәм тарата. Фондта меңнән артык мохтаҗ гаилә исәптә тора. Аларның барысына да күп балалы тулы булмаган аз кремле авыру балалар тәрбияләүче гаиләләргә гышыр таратыла. Әлеге исемлектә булмаган, ләкин гышыр рәвешендә азык-төлекләтә ярдәм алырга теләүчеләр кремнәре турында белешмә алып 8987-225-33-22 телефоны буенча шалтыратып фондка мөрәҗәгать итә ала.